bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy, Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasını seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, topçu başa deyirlər də.
Hə, təbii.
gelirler Gence'ye. Gence'den bir kardeş sonra köçüp İrevan'a, bir kardeş köçüp Tiflis'e. Kol bile ağrılı, bunlar hamsı birbirinden kohumlu. Mesela için Petersburg'da bize Refer Topçubaşı. Hem Elmerden Bey'in kohumlu, hem de Mustafa Bey Topçubaşı'nın bizim tanınmış cerrahın kohumlu.
Beli, beli, beli.
Yani bunlar bir... Hindiye kadar mesela diyebilirim ki mesela için Türkiye'de Elmerden Bey'in neticeleri yaşayır. Burada da Mustafa Bey'in neticeleri yaşayır. Biz Hekim Ceyhun Topçubaşı, Piyamacı Lale Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyetle Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaratıcılarından biri tanıyırız. Ve ümumiyetle Elmerden Bey Topçubaşov tehce Azerbaycan miqyasında büyük fadim deyildi. O bütün Rusya İmperiyası çerçevesinde tanınan bir şahsiyet olup ve hususen de 1917 yılda Fevral Burca İngilabından sonraki Rusya'da çoklu kurultaylar geçirilirdi, çoklu tedbirler geçirilirdi. Orada tehce Azerbaycan Müslümanlarını yok, bütün Rusya Müslümanlarını temsil ediyordu. Orada kesilmiş Rusya Müslümanlarının birinci kurultayında da artık bir lider kimi, Rusya Müslümanların lideri kimi özünü tespit edilmişti. Azerbaycan'ın kısmetiydi ki onun kimi büyük şahsiyet Azerbaycanlıydı ve burada Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaranmasında müstesna rollara malikti ve ömrünün ahırına kimi cengaver kimi vuruşmuştu bu kavgın yolunda.
Siz benim yeni növbetsiz olma da cevap veririz. Aslında Elmerden Bey hakkında ne bilmirik sualın necə cevaplanabilir? Bak bile. Yani bilişir ki çok şey bilmiş.
Son zamanlar elbette çok bu mövzuda işler yazılıb. Mən bildiğim mesela için Profesör Cemil Həsənli, Vilayet
Güliyev.
Bunlar çok yazılır. Ancak mənim gəlir ki İbrahim benim çok yaxşı mövzuya dokundu. Elbette belki de Hindiyə kadar bunun Rusya'da gördüğü fəaliyyətindən belki de az yazılıb. Daha da çok Rus arxivində işlemek lazımdır ve onun Rusya'da olan fəaliyyətini araştırmak lazımdır, yazmak lazımdır. Ve bir de onun var Paris.
Hayatı, böyle danışalım inşallah.
Ben bölürüm deyip Elmerden Bey'in hayatını iki yeri de. Azerbaycan ve Rusya'da yaşadığı zaman ve Paris'te yaşadığı zaman. Ben bir sual olabilir ki biz, ne için bizim esas Cumhuriyet kurucuları Türkiye'ye gitti, ancak Elmerden Bey Paris'te kaldı. Onun da sebebini onu da görürüm ki Elmerden Bey ömrü boyu hem Rusya Müslümanların nedirler, rehberi kimi, hem de Kafkas Federasyonu'nun teşebbüskarı ki Kafkas çetin bir regiondu. Burada sülh yaratmak için gereği bu üç halk bir yerde yaşasınlar. Ve Kafkas Konfederasyonu'nun şuarını hemşe bu birinci tutur. Ve Paris'te bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak eden üç respublikanın başları, nümayetlerin başları hamısı Paris'teydi. Yakın ki Elmerden Bey de onu seçip ki orada Azerbaycan mücadelesini devam ettirsin ve paralel olarak Kafkas Konfederasyonu meselesinde gündeme koyur denmesi. Onun için ben de böyle bir dövrü bir ikiye bölüyorum da. Burada bizde, vatanda, Rusya'da ve bir de Paris'te.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayendesi Pekin kabulunda 6 yanvar 1919. yıl pazar ertesi Amerika Səfirliğinin binası saat 15-16 arası. Pek, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xalqlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Peki, bu çok doğrudur. Demek halkınızın sosyal kuruluşa sağlam yanaşması var. Bu çok arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentinizin başçılığıyla Kuzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqılarıyla həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Peyk, sizinle tanışlık hoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Elmerden Bey Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Əlimərdan Bey Topçubaşovaya həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, evlatları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy zərdabın qızı idi. Əlimərdan bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu Rəşid bəy, deməli, nümayəndə heyətin üzvü idi. Atasının kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə heyətin katibi sayılırdı. O da bir yerdə, deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər, onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə, deməli Sara xanımdan başqa, Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündürmü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr bu müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdır o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümələrinə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamenti birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdir ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsinə aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci, mən deyim, hə, o 20-cilərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cün əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Korsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyonu yaratmağa haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdan bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bu gün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsərrüfi deyil. Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları əlifba öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasi da yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Ola kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı
seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən belə bir fikrim də var elə.
Bəli, belə nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlimərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm doğumdurlar, həm də belə deyək, məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Vaskinski, Həsən bəy, Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox belə Tatarlarla doğumluq olaraq çox sevincə. Təəssüf bəlkə bu il indilər belə deyil mi? Üçün? O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu möhkəmi də bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti
onun mənimdəki çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün, Həsən bəy Zardabi bilirsiniz ki, də, o əkinçi qəzətini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzətə gözə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımdan bir yerdə qəzəti buraxıldı, həm də yayıdılar. Ən çətin məsələ yayıdılar. Əlmərdən
hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın Mayakı. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başqa çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını bunlar fərq etsinlər.
Əlmərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli aylığı vəsait nümayəndəyə hidmət təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ilə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdığını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə son tələbələr kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini böyle bunu bölüşdürüb hamıya deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edilmirəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazıçımız Yusuf Vəzir Çəmənzəmin yazmışdı ki, mən Əlmərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlmərdən bəyin məktubunu vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız, məktubda yazır ki, büyüyün. İşətini verə bilmədim, suqunu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu ham sənətlər var, onun üçün yəqin ki, nə olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir edib, onda pul var, o deyil. Yusuf Vəzir özündə hamısı da çətin və şəraitli yaşayırlar. Ancaq buna baxmayaraq da, imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış edirdilər. Xüsusilə Ceyhun bəy çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bəy yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun bəy o vaxtlar özün üzərində.
Əlmərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli Rusya yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bu gün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılığı ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Ajinal, Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşovaya həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlmərdən bəy?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o nədəndə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib mən 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdirlər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nəsə Kızıl ağacı bitip mi yoksa yok, devam edeyim?
Bence Sara Hanım uşaqları var, neticeleri var. Elim Erdem Bey'in neticeleri Türkiye'de yaşayacak hazırdı. Onun da nevesi bu yakınada rahmete gitti. Zarife Sultanova'ydı ancak Türkiye'de adlan edilmişler Zarife Kürdemir. Erinin Anadolu'nun yerini götürmüştü. Ali Eşref Sultan da çok böyle böyle kalça şunasıydı, kalça işini yakışık bilen adamlardan biriydi. Bunlar köşkler Türkiye'de ben onlarda konağı olmuşum Zarife Hanım'da. Sonra Nesip Bey'in kızınla tanış olmuştum 90. yılda. 90. yılda Kayseri şehrinde birinci milletler arası Azerbaycan Melek Konferansı geçirdi. Orada tanış oldum. Orada gittim İstanbul'a. Orada da gittim olanı görüştüm. Sonra Mehmet Emin Bey'in kabili üstüne gittim. Ziyaret ettim. Böyle de bir de Paris'te hem de ki Ali Bey'in oğlu yaşıyordu. Uzun yıllar Selim Turan. Onunla biz yakın dostluk edildik.
Bir de bilmek istedim ki onun oğlunun definine katıldınız Paris'te.
Bəli,
Mən
74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhiyyətinin sədr müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam risk oturdu da, nə işin var? Salaçılarınızla görüşürsən. Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət ki, İsmail müəllimə məsləhət elə. İsmail müəllim də məndə ki, oturmalar hamısını yaz. Verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 15 il keçdi, Heydərli məni dəvət etdi, mən də gedim danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi, Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var, onun qəbristanlığında. İndiyəcən orada bir yerdə uyuyurlar. Bir yerdə.
Ayla qəbristanlığı da, benim.
Əli Mərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmməd Əmin bəy əfəndi tərəfindən söylənilmiş nitqdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türkləri və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qasparalı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905. ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən Konqrə rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əli Mərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sayğılı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əli Mərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi.
Əlmərdan bəy bu izdihamdılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abıtalıbov, tarixçi alim İbrahim Əliyev, aparıcı Sevda İsmailla, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.